Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен 5-ноябрь шенби күнкү таңкы берүүлөрүбүздү сунуш кылабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Жогорку кеңештеги жаңы коалиция кандай шарт менен түзүлдү жана жаңы өкмөткө кимдер келет? Коалициялык көпчүлүккө бир бул фракциясынын кошулушу көпчүлүк үчүн күтүлбөгөн окуя болду. Бишкек шаарындагы перинаталдык борборду баласы чарчап калган адам Азаттык радиосуна адилеттик издеп келди. Алдыдагы 60 мүнөттө биз мына ушул жана башка темаларга кайрылып, биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүнүн кайталоосун тартуулайбыз. Адегенде болсо Кубат Касымбеков акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Ирак армиясы Мосул шаарынын чыгышындагы 6 райондо ислам мамлекети экстремисттик тобунан бошотконун билдирди. Маалыматка ылайык, Малайын, Самах, Хадра, Каркукли, Кудс жана Карама конуштары Ирак күчтөрүнүн колуна өттү. Бирок согушкерлер катуу каршылык көрсөтүп, миномет жана ракета чабуулдарын колдонуп жатканы кабарланууда. Ирак жана курдтордун пешмерге күчтөрү Мосулду бошотуу операциясын 17 октябрда баштаган. Бир күн мурда ислам мамлекети экстремисттик тобунун лидери Абу Бакр аль-Багдади аудио кайрылуусунда согушкерлерди Мосулдан чегинбөөгө чакырган. Сириянын түндүгүндөгү Алеппо шаарында болсо 2 орус аскери жарадар болду. Бул тууралуу Орус коргоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, аскерлер курчоодогу шаардан көтөрүүчүлөрдү чыгаруу үчүн ачылган коридордо чабуулга кабылган. Министрлик аскерлердин өмүрү коркунучта эмес экенин кошумчалады. Сириянын өкмөтү жакын тургундар менен көтөрүүчүлөрдүн Алепподон чыгып кетиши үчүн 10 сааттык ок атышпоо режимин жарыялаган. Бирок тургундар жана көтөрүүчүлөр шаардан чыкпай турганы кабарланууда. Кыргыз өкмөтүнүн жаңы түзүмүндө өзгөрүүлөр болуп, айрым министрлер алмашат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештеги Социал-Демократтар фракциясынын лидери, жаңы түзүлгөн көпчүлүк коалициянын төрагасы Иса Өмүркулов Азаттык радиосуна билдирди.
Кабинет министров дагы эми бир азыр болжол менен, бул менин пикирим, бир үчтөн бири өзгөрөт деп ойлойм. Азыр мына ушул өкмөт менен консультация жүргүзөсүз, өкмөт мен ойлойм биринчи күндөрү уже баштайт.
Маалыматка караганда көпчүлүк коалиция премьер министрлик кызматка кайра эле Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин көрсөтөрү кабарланууда. 3-ноябрда парламентте социал демократтар, Кыргызстан, Бирбол фракциялары кирген коалиция куралган. Туруктуулук, ишеним жана жаңы мүмкүнчүлүктөр деп аталган мурдагы коалиция бир жылга жетпей 24 октябрда ыдыраган. Атамекен фракциясы буга конституцияны өзгөртүү маселесиндеги пикир келишпестик себеп болгонун билдирген. Түркиянын көбүн эсе күрдтөр байырлаган Диярбакыр шаарындагы унаа жардыруусунан 8 киши мерт кетип, 100 адам жаракат алды. Түркиянын премьер министри Бинали Йылдырым жардыруу үчүн күрд жоочуларын айыптады. Окуя 4-ноябрда полиция имаратынын жанында болгон. Бул жардыруу күрдтөрдүн элдик демократиялык партиясынын 11 депутаты камакка алынгандан кийин орун алды. Алардын арасында партиянын тең төрагалары Силахеддин Демиртаж жана Фиген Юксекдаа да бар.
Herkesi sivil demokratik duyarlılığını göstermeye çağırıyoruz.
Biz bardık taraflarda demokratiyalık pozisyasını bildirüge çakırabız. Eğer Europarlament Türkiye'deki demokratiyaga mani verse, alar bul okuya boyunca öz reaksiyasını bildirişi gerek dedi partiyanın basma söz ökülü Ayhan Bilgen. Коопсуздук күчтөрү болсо, эл өкүлдөрү террорчулукка каршы иликтөө учурунда кармалганын билдирди. Жаштар иштери, спорт жана дене тарбия боюнча мамлекеттик агенттик кызытма колдонууга каршы комиссия түздү. Агенттиктин жума күнкү жыйынында оор атлетика федерациясынын иши сынга алынды. Ошондой эле оор атлетика боюнча Кыргызстандын курама командасынын башкы машыктыруучусу Үсөнкам Майназаровду жана машыктыруучу Мирлан Эгембердиевди иштен алуу маселеси каралды. Майназаров өз дарегине карата айтылгандар менен макул эместигин, күнөөсүз экенин билдирип, өз каалоосу менен арыз жаза турганын айтты. Аталган агенттиктин маалыматы боюнча 2003-жылдан 2016-жылга чейин курама команданын 8 спортчусу кызытма колдонгону далилденген. Быйыл жайында Бразилияда өткөн жайкы Олимп оюндарында да Кыргызстандан барган 19 спортчунун ичинен оор атлетчи Изат Артыковкана коло медаль тагынган болчу. Бирок эл аралык спорттук арбитраж анын канынан тыюу салынган стрихнин заты табылды деген жүйө менен байгени кайтарып алган. Изат Артыков допинг колдонгон деген айыпты четке кагып келет.
Акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеште парламенттик коалиция куралган соң өкмөттү түзүү аракеттери башталды. Жаңы альянс мүчөлөрү өкмөттүн негизги курамы өз ордунда калса да, айрым министрлер жаңыланарын айтышууда. Жаңы коалиция кандай шарт менен түзүлдү жана жаңы өкмөткө кимдер келет? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Социал демократтар Кыргызстан жана Бирбол фракциялары көпчүлүк коалицияны түзгөнүн бейшембиде расмий жарыялашты. Аталган фракция лидерлери үч партиянын саясий көз карашы дал келген үчүн бириктик деп түшүндүрүшүүдө. Расмий аталышы аныкталбаган коалиция премьер-министрлиге Сооронбай Жээнбековду калтыруу чечимине келишкен. Ал эми өкмөттүн курамында бир катар өзгөрүүлөр болорун социал демократтардын лидери Иса Өмүркулов Азаттыкка айтып берди.
Болочок премьер-министр өкмөт турасын, курамын жана программасын бизге сунуш керек. Бул коалициянын конфигурациясы өзгөргөндөн кийин сөзсүз түрдө кабинет министрлигине дагы таасир берет. Кабинет министрлиги дагы эми бир азыр болжол менен бул менин пикирим бир 3-1 өзгөрөт деп ойлойм.
Иса Өмүркулов өкмөт түзүмүндө кандай өзгөрүү болорун жана кайсы жетекчилер алмашаарын ачык айткан жок. Бирок өкмөткө келиши ыктымал делген жаңы адамдардын ысымы атала баштады. Маселен, азыр президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков биринчи вице-премьерлик кызматка дайындалышы мүмкүн. Жогорку кеңештеги ишенимдүү булактардын кабарлашынча, өз арызы менен кызматтан кеткен билим берүү жана илим министри Эльвира Сариеванын ордуна буга чейин социалдык маселелер боюнча вице-премьер болуп келген Гүлмира Кудайбердиеванын талапкерлиги каралууда. Ошондой эле азыр бош турган социалдык өнүктүрүү министринин кызматына буга чейин Кыргызстан фракциясы депутат Таалайкүл Исакунованын талапкерлигин сунуштаган эле. Бул адамдар айтылып жаткан маалымат боюнча комментарий бериш элек. Негизинен жаңы саясий альянстын курамындагы үч фракциядан социал демократтар жана Кыргызстан буга чейин эле коалицияда болгондуктан аларга бекитилген министрликтер бар. Учурда оппозициядан жаңы өткөн Бирбол фракциясынын кадрлары кайсы кызматты ээлейт деген суроо кызыгууну туудуруп жатат. Аталган фракциянын мүчөсү депутат Улукбек Урманов бул маселенин айланасында кеңешүүлөр баштала элек деп ишендирүүдө.
Албетте, жанагы партиянын ошол шайлоонун программасы боюнча да сөз болот. Кызматтар жөнүндө башка сөз болгон жок. Принципиалдык түрдө коалицияга кирүү боюнча гана фракциянын жыйыны болду. Ошондуктан калган баардык нэмелер эмнеге жумада болот.
Бирок Бирбол фракциясы өкмөттүн экономикалык маселелер боюнча вице-премьерлик кызматына талапкерин даярдап жатканы боюнча маалыматтар айтылды. Ошол эле учурда жаңы коалициянын кандай негизде, кандай шарт менен түзүлгөнү жана өмүрү канчалык узун болот деген суроо көпчүлүктү кызыктырып жатат. Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев Бирбол фракциясынын бир катар мүчөлөрүн сындап, мурунку бийликтин кадрлары деп сыпаттаган эле. Бирбол партиясынын аткаруу кеңешинин төрагасы Досал Эсналиев Азаттыкка сүйлөп жатып, коалицияга кирүүдөгү негизги максат эмне болгонун төмөнкүчө түшүндүрдү.
Өкмөттүн активдүү иштөөсү ушул негизги шарт болду. Эмне себеп дегенде биздин фракциянын партиянын жакшы программасы бар, Элбисекиги деп аталган. Ал программада ушул экономикалык социалдык багытта негизги реформалар жүргүзүүнүн багыттары аныкталган. Албетте баарын аткаруу аябай кыйын, бирок негизгилерин кыска мөөнөттүн ичинде аткарууга мүмкүнчүлүк барлары жөнүндө шарт болду.
Ошол эле учурда бул коалиция канча мезгил өкүм сүрөт деген суроо актуалдуу ойдон калууда. Саясий эксперт Март Сариев саясий альянстын келечеги президенттик шайлоо жарышы башталганда аныкталат деген ойдо.
Саясий кызыкчылык эле кармап турат да бул альянсты. Мен ойлойм, жазында президенттик гонка башталганда Бирбол бул альянста калаарын да көзүм жетпейт. Себеби Бирболдун дагы өзүнүн стратегиясы бар.
Жогорку кеңештеги социал демократтар, Ата Мекен, Кыргызстан жана Өнүгүү Прогресс фракциялары кирген парламенттик коалиция 24-октябрда тарган. Анда социал демократчылар баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыккан Ата Мекен жана Өнүгүү Прогресс менен бир альянста болбой турганын айтып, коалициядан чыкканын жарыялаган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу теманы улантабыз. Жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүккө Бирбол фракциясынын кошулушу көпчүлүк үчүн күтүлүп күтүлбөгөн окуя болду. Саясатка темир бизнесинен келген фракция лидери Алтынбек Сулайманов Курманбек Бакиев президент болуп турганда анан Ак жол партиясына жогорку кеңешке депутат болгон. 2010-жылы бийлик алмашкандан кийин парламентке Республика партиясы менен келген. Анан коомдук саясий бейнеси тууралуу Эленур Бейшенбек кызы материал даярдады.
Алтынбек Сулайманов Бирбол партиясын былтыр парламенттик шайлоо алдында капыл тапыл курады. Тизмеге мурунку бийликтин тушунда өкмөттү башкарган министр, депутат болгон таасирлүү саясатчыларды, коомдук саясий ишмерлерди жана ири бизнесмендерден башын кошо алгары менен бир топту таң калдырды. Үгүт маалында көрүнүк жарнактар илингенде бирболчулар түшкөн сүрөттөр социалдык тармактарда Бакиевдин 11 желдетүү өңдүү лакаптарды жаратты. Партия өнүгүү программасын эл бир секириги деп атаган жана чуу дегенде эле мамлекеттик кызматта реформа жүргүзүп, күч түзүмү жана мугалимдердин маянасын 2 эсе көбөйтүү, бюджеттик чыгымдарды азайтуу өңдүү убадаларды берген. Сулайманов Бирболдун тизмеси боюнча азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, мурунку бийликтердин тушунда жооптуу мамлекеттик кызматтарда жүргөн адамдардын топтолгонун моюна алган. Аларга иш белги, кесипкөйлөр деп баа берген жайы бар.
Кайыптын кезинде же Бакиттин кезиндеги ар бири өз мезгилинде өзүнүн Кыргызстанга салым кошкон, Кыргызстан түптөлүшүнө, мамлекетибиздин эмесине чакшы деген инсандар баары бир өзүнүн ордун таап ар жерде иштеп жүрүшөт азыр. Бизде дагы өзүбүз спискте ошондой кишилерибиз бар. Эми ар бир кишинин жаман жагын сүттү да жакшы карасаң ичинен так көрүнөт дегендей, баардыгынын жаман жагын издей берсең сөзсүз табылат да. Жакшы жагын, жакшы нерселерин изденишибиз керек да бүгүнкү мезгил. Эми бүгүнкү эле иштеп аткандар эле же бир жакшы деп жыргатыр дегенден баардыгы эле ошого кошулбайт болуш керек.
Алтынбек Сулаймановдун Ошто эле эмес, Орусиянын айрым шаарларында спорт клубтары, анда тапталган чымыр денелүү ондогон балдар бар экени белгилүү. Анын уюшма кылмыш топтор менен байланышы тууралуу уудуу кеп көп. Партиянын тизмесинде 15-чи орун келинген. Ош шаардык дене тарбия спорт комитетин жетектеп жүргөн Кремчөйрөдө Душка деген лакап аты менен таанымал Дүйшөн Төрөкуловдун дагы уюшма кылмыш топко катыштыгы бар деп калышат. Сулайманов болсо мындай дооматтарды четке кагып, милиция спортчулар менен уюшма кылмыш топтордун мүчөлөрүн ажырата албайт деп сындап келет. 44 жаштагы Алтынбек Сулайманов Ош облусунун Ноокат районунан болот. 1989 жылдан 1997 жылга чейин ленинизм Шанкол деген колхоздордо иштеген. 1997 жылы Монолит Ош деп аталган фирмага ишке орношкон. 2 жылдан кийин эле Алтын темир ишканасынын жетекчи орун басары болгон. 2001-2007 жылдары Темир мамлекеттик ишканасынын Баткендеги бөлүмүн башкарган. 2007 жылы ошол кездеги президент Курманбек Байкеевдин Ак жол партиясы менен парламентке келген жана саясий активдүүлүгү менен айырмаланган деле эмес. 2010 жылы болсо Республика партиясы аркылуу жогорку кеңешке келген жана кийинчерээк фракция лидери да болгон. Парламенттен өткөн чакырылышынын мөөнөтү аяктаганда республиканын төрагасы Өмүрбек Бабанов менен акырын жаман жакшы айтышпай кол үзгөн. Сулаймановдун 2011 жылы парламентте Ата Журт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиев менен мушташа кеткени коомчулуктун эсинде. Кийинчерээк ошол кездеги спикер Акматбек Келдибеков жана аксакал депутаттар аларга калпак кийгизип чапан жаап расмий жараштырган. Белгилүү юрист, Адилет укуктук клиникасынын негиздөөчүсү Чолпон Жакупова бир бол партиясына киргенде таң калгандар болгон. Жакупова бул партияга кирген таржымалын азаттыкка учка айтып берди. Ага ылайык Жакупованы Мыктыбек Абдуллаев менен Жанбек Бакчиев көндүргөн. Болбосо ага чейин Сулайманов менен тааныш билиш болгон эмес. Жакупова ыңгай келген учурда Сулаймановду ар бир фракциялашынын пикирин эске алган сапатын баса белгилеп мактап келет.
Многие критично к нему относятся, да, но по сравнению со многими другими лидерами, я просто вижу, что он демократичный.
Азыр эми аны сындагандар көп. Чынында бир топ фракция лидерлерине салыштырмалуу демократиялуу лидер деп айтса болот. Ал өз партияларына басым жасабайт. Кайсы бир демилгелерди, мыйзамдарды фракция бир добуштан колдосун деп мажбурлабайт. Мен анын ушул жагын баалайм жана сыйлайм. Албетте, ага кыйын эле болуп жатат. Фракцияда мурунку өкмөт башчы, министр өңдүү адамдар топтолгон. Бардык нерсеге карабай, ал демократиялык принциптерди сактайт. Коалицияга кирүү өңдүү маселеде деле эч кимге эч кандай басым жасалган жок. Ал ар бирибизди укту. Фракцияда мен жана Мыктыбек Абдулдаев экөөбүз коалицияга кирүүгө каршы деп добуш бердик. Биз аз болуп калдык. Фракция көпчүлүк добуш менен кошулду. Бирок чечим кабыл алынып жатканда ар бирибиз өз оюбузду айттык.
Но все равно решалось мнение каждого было выслушано.
Жайында парламент эки айлыкты ноого чыгара алдында мыйзам долбоорлор талкууланып жаткан чакта Сулаймановдун төрага Чыныбай Турсунбеков менен кайым айтышканы көпчүлүктүн эсинде.
Дагын айтайм, ичиңиз тарлык кылып сөз бербей атасыз, дагы 5-6 депутат дагы ушунуп
алдымен
каршы чыгып атабыз.
Ошол үчүн берип койсоңуз, карап сүйлөңүз, жөн эле сүйлөй берет десе сүйлөй берет. Ушу менен экинчи жолу болуп кетти. Мындан кийин чек болот баардык нерсенин баары.
Кайталаңчы, эмне дедиңиз?
Эмне деп сүйлөгөндү өзүңүз да билесиз, ошого жараша сүйлөңүз. Сизден башкалардын да тили бар. Мен дар жолу кайталап айтам, кайсыл регламентте бар экен, ошондой талаш болмомдой маселе болуп калса, сөзсүз түрдө ал мыйзамды добушка кое бериш керек экен деп.
Сиз кайсыл укугуңуз менен колдонуп атасыз ошентип? Кайсыл жерден өзүңүзгө укук чыгарып атасыз? Сиз кимсиз өзүңүзгө өзүңүз укук чыгарып алгыдай элде? Сиз эле мендей эле депутатсыз, мен өзүм карап сүйлөй турган сиз эмессиз.
Менин
укугум. Сиз өзүңүз эки жагыңызды карап сүйлөңүз сиз. Мага үйрөтө турган сиз эмессиз Чыныбай Акунович.
Анын эмесе мага үйрөтө турган сиз эмес.
Алтынбек Сулайманов менен парламенттеги Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев өткөн чакырылышты бир канча жолу кайым айтышкан. Текебаевдин актыктын, маралдын үлгүсү Сулайманов эмес деген сыяктуу кесе айткан жайы бар. Азыр Өмүрбек Текебаев Сулаймановго өз алдынча саясатчы болгон деңгээлге жетти деп баа берди.
Алтынбек Сулаймановду убагында тоото берген эмесмин. кара металл сатып жүргөн, темир сатып жүргөн жигиттер эле билет эле. Бирок мына акыркы 5 жылдан ашканы менен согуштап жатам, анын сол совет берген лидерлик сапаты өзүнө гана белгилүү жолдор менен ситуацияны анализдеп туура жыйынтык чыгарыла турган жөндөмү, адамдар менен мамилесиялары, өзүнүн түшүнүктөрдүн системасы бар жигит экен байкалды да. Мурун эгер Бакиевдин балансын шарапаты менен партиялык тизме менен депутат болуп алды деп жүргөнбүз, мына азыр өз алдынча саясий лидер катарында көргөзүп партия түзүп кыска убакыттын ичинде ар кандай адамдарды бириктирип мындай улакчылар, спортсмендерден баштап ар социалдык катмар адамдарды мындай бириктире алды жана элдин ишенимин тартып мына парламентке келип келди. Эми азыр эми аны өз киндигин өзү кескен саясатчы катары дагы бүгүн баа берсе болот.
Мындай пикирлерге Республика Ата Журт партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Нурлан Шакиев дагы кошулат. Ага Бирболдун башкаруучу коалицияга киргени күтүүсүз деле болгон жок.
Бирбол фракциясынын азыркы альянска кошулушу күтүлгөн эле нерсе болчу. Себеби дегенде Бирбол өтө деле мындай оппозициялык маанайдагы фракция боло алган жок. Ал эми Алтынбек Сулаймановдун жеке өзү жөнүндө айта турган болсом, Алтынбек Сулаймановду мен мындай жакшы тааныйм, билем. Алтынбек акыркы убактарда 3-чү ирет депутат болуу менен аябай өстү. Өз алдынча саясатчы лидер катарындагы кайсы бир деңгээлде тааныта алды. Бул жагынан азырынча өтө чоң каталарга жол бербей бир жактуу өсүү жолунда келип атат.
Жайында жогорку кеңеште жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзамды өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору талкууланып жатканда Сулайманов сөз эркиндигин колдоп үн кошкон. Эгер бул документ Азаттык радиосун жабууга багытталган болсо, өлкөгө авир алып келбей турган эскерткен. Сулаймановду жакындан таанып билгендер жигитчилик, марчылык сапаттарын белгилешет. Маселен, Уркуя Салиеванын 100 жылдыгын өз чөндөгүнөн каражат чыгарып, республикалык деңгээлде өткөрүп койгонун тамшанып кеп да кылып калышат. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Обода Азат радиосу берүүбүздү улантабыз. Бишкек шаарындагы перинаталдык борбордо баласы чарчап калган адам Азаттык радиосуна адилеттик издеп келди. Анын айтымында доктурлардын шала акылыгынан айынан баласы чарчап калганы аз келгенсип, аялынын жатынын ампутация кылганын адистер андан жашырып, чуу чыгарбоону суранышып, 100 000 сом ооз басырык беришкен. Окуянын чоо жайын Бактыгүл Чыныбаева иликтеди.
Мындай эле төрөгөнгө болот экен дешт, анан биз мейлим специалисттер экен деп ишендик. Ишенгенден кийин ошол күнү ошол бештер чамасында төрөтү башталыптыр. Башталган убакытта ошол врачтар карабай калышыптыр да. Ошол келинчегим уже баланын тону жарылып, ошо кислород жетпей ошол жерден курсагына, эненин курсагынан чарчап калып атат. Баланын салмагы 3.5 kg. Каралбай алгандар мойнуна алып түштөн кийин кечирим сурап атышат.
Аялы азыр да оор акыбалда болгондуктан Азаттык радиосуна адилеттик издеп келген бул адам ким экенин ачыкка чыгаргысы келген жок. Бала чарчап калгандан кийин доктурлар аны алып чыгыш үчүн вакуумдук сордургучту колдонушкан. Натыйжада аялдын жатыны айрылып, ичинен кан ага баштаганда шашылыш операция кылышкан. Дарыгерлер өз учурунда эненин ичинде эле бала тирүү кезинде тийиштүү карабай калышканын перинаталдык борбордун башкы дарыгери Бурул Алмазбекова да ырастады.
Без 15 или без 26 акушерка при очередном выслушивании сердцебиения мне показалось, что не очень.
Алтыга 15-20 минут калганда акушер гинеколог баланын жүрөгүн тыңшап көрүп, бир мандемди сезген экен. Анан ал биринчи нөөмөттөгү доктурду издесе, ал башка бирөөнү төрөтүп жатыптыр. Экинчи нөөмөттөгү дарыгер да бир аялдан кан кетип андай экен. Ошентип каралбай калганы үчүн.
Первый дежурный врач был в операционной, второго дежурного врача откровила другая женщина.
Андан ары 26 жаштагы аялга оор операция жасалып, жатыны ампутацияланат. Бирок бул тууралуу туугандары же күйөөсүнө ал тургай өзүнө да операциядан кийин айтылбай, жубайларды дарыгерлер дагы деле балалуу болосуңар деп жубатышып, ишти тез арада жабууга шашылышкан.
Бүтүрөлү эле бул ишти дешти. Мен ошол полномочиясын сурадым. Лаврашын сиз эмне кыла аласыз десем болгону ошол күнү старший дежурный менен дежурныйды гана вольт эте алам. Кааласаң мына приказым даяр деди. Андан башка эчтеке кыла албайм, калганы өзүңө укугуң. Сен каякка кайрылсаң өзүң кайрыл, пожалуйста, деп баягы кайдыгер мамиле кылды. Ошондон да баягы ушунчалык ичим күйүп, аякта адам өлүп атса, келинчегим ден соолугу уже жарым жан болуп атса, анан кийин ушундай кылган мамилелерин аябай ичим күйдү дагы. Мен кичине кызычып чыгара баштадым. Силер эмне ушундай тиги бу десем, анан ошол моментте ошол мага жардам бере турган бир киши бар болчу, мындай жанымда жүргөн. Ал кишини чакырышып, анан ага ошол 100 000 сом берели, ушун менен бүтүрөлү дептир.
Өздөрү врачтар
өздөрү ошо кандай чогултушту, ким жөнтөгүн билбейм.
Бетапка акча беришкенин башка дарыгер Бурул Алмазбекова да жашырган жок, бирок камерага ачык айтуудан баш тартты. Мунал этикага жатпайт деп эсептейт. Башка дарыгер 100,000 сомду окуяга тиешеси бар дарыгерлер өз чөнтөгүнөн чогултканын да ырастады. Ал арада арызданучу болсо, эгерде аялын жатыны ампутацияланганын мурда билсе, бул акчаны албай турганын айтып, эмнеге муну кеч айтышканына таң калууда.
Ну, такая практика, что мы с учетом психологического состояния женщины...
Бизде ушундай тажрыйба калыптанып калган. Мындай маалыматты бейтап психологиялык жактан алсыз болуп турганда бере албайбыз. Ал өзүнө келгиче күтөбүз. Анан мындай жаман кабарды мен дагы айтканга акым жок. Аны ушул операция жасаган дарыгерлер гана аялдын өзүнө айтат. Аял андан ары күйөөсүнө айтабы же дагы кимге маалымдайт? Өз эрке.
Мындай шартта акыбалдан чыгуунун туура жолу кандай болуш керек деген суроого Эргене кайрымдуулук фондунун негиздөөчүсү жана көп учурда жатыны ампутацияланган рак оорулуу аялдар менен түздөн түз иштеген Талайгүл Сабырбековадан жооп издедик.
Эмне үчүн осложнение болду, кандай осложнение болду, анын атайын комиссия түзүп алар карап чыгыш керек да, аны адистер гана чече алат да.
Анан жаап койсо болбойт да.
Муну эч качан жапканга болбойт, алар баары деле айтыш керек болчу, бирок ар бир мындай жаман кабарды ошо пациенттин состояниясына карата айтыш керекпиз да, негизичи.
Азыркы тапта баласынан да, жатынан да бир учурда айрылган келиндин акыбалы оор, үйүндө төшөктө жатат. Ага психологиялык жактан жардам көрсөтүлгөн жок. Ал эми наристеси төрөлбөй жатып чарчаган ата адилеттүүлүктү кайсы жака барып издерин биле албай турат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жакша кызы.
Бишкектеги номер 61-чи мектеп лицейдеги мугалим 2-чи класстын окуучусун сабады деген окуяны акыйкатчы өз көзөмөлүнө алды. Жабыркаган окуучунун апасы окуянын башаты мугалимдин кир жуучу машинаны сатып берүү сунушу ата-энелер комитети тарабынан четке кагылгандан башталганын айтып, учурда мектеп жетекчилиги окуучуну мектептен чыгарып салууга аракеттенип жатканын билдирди. Ал ортодо мектеп лицейинин жетекчилиги айтылгандарды четке кагып, мугалим окуучуга кол көтөргөн эмес деген мектепте мыйзамсыз акча чогултуулар жок деп ишендирүүдө. Кененирээк Самат Жумакадыров айтып берет.
Номер 61-чи мектеп лицейинде 2-чи класстын окуучусу Рыскелде өзүнүн мугалими тарабынан ыдык көргөнү тууралуу маалыматтар жогорку кеңешке чейин жетти. Депутат Тазабек Икрамовдун айтымында 2-чи класстын мугалими ата-энелер комитетинен кесиптик майрамына кир жуучу машина сатып берүүсүн суранган. Бирок өтүнүч орун албай калганынан ата-энелер комитетинин төрайымынын баласы мугалим тарабынан сабалганын айтып чыкты.
Мектептин завучу Людмила Анатольевна деген 2-чи класстын окуучусун уруп, ага ден соолугуна зыян келтирген. Маселенин баары мугалимдердин күнүнөн башталып, класс жетекчи ата-энелерден 25,000 сомдук кир жуучу машина алып берүүнү талап кылган. Бирок ата-энелер кир жуучу машинаны алып берүүдөн баш тарткан күндөн баштап, ата-энелер комитетинин жетекчиси болгон ата-эненин баласын кысымга алып, аны мектептен кетирүүгө аракет кылып жатат.
Аталган мектептин директору окуу жайга жана мугалимге койгон дооматтардын баардыгын жалганга чыгарып, жаш баланын өзүн жүрүм турумуна шылташууда. Директор Юрий Низовскийдин айтуусунда мектепте мыйзамсыз акча чогултуулар жок, ал эми жабыркаган ата-эне жеке директорго арыз менен кайрылган эмес. Ал эми Рыскелдинин мектептеги мугалими Людмила Клуб баланын жүрүм туруму шок жана классташтарына кол көтөргөн бир канча учур катталганын айтып, башка ата-энелер арасында аны бөлөк класска которуу боюнча арызданууларды түшкөнүн кошумчалады.
Мальчик ведет себя достаточно дерзко по отношению к своим одному.
Бала башынан эле аябай тентек. Бир гана классташтарын эмес, мугалимдерди дагы тоготпойт. Атүгүл мугалим урушса, ага жооп иретинде сөгүнгөн учурлар дагы бар. Биз тарбиялаганга аракет кылганыбыз менен бул жерде бирок ата-энесинин тарбиясы өтө маанилүү экенин унутпасак. Ал эми акча чогултуу жагына менин ишим жок. Аны ата-энелер комитети чечет. Мындан тышкары кандайдыр бир оокат же буюм алып бергиле деп ата-энелерге кайрылган эмесмин.
Удовольство в грубой форме.
Деген менен 8 жаштагы Рыскелдигинин апасы Эльмира Ирисова класста акча чогултмай 2 жылдан бери токтобой келатканын айтууда. Ал буга чейин мугалимдин үйүнүн терезесине жалюзи орнотуп, ага кошумча ксеро көчүрмө аппаратын класстын фондунун акчасына сатып бергенин айтат. Ал эми быйыл класстагы 47 баланын ата-энеси 2700 сомдон беришип, баш аягы 127,000 сом чогулганын айтат. Бул акчаны класс жетекчиси Людмила Клок өзүндө сактоону сураганда, Ирисова бербей койгондон баштап баласына кысым жасоо күчөгөнүн айтууда. Ошондой эле мугалимдер күнүнө 25,000 сомго бааланган кир жуучу машинаны алып берүү өтүнүчү орундалбай калгандан бери демилгеге каршы чыккан башка да ата-эненин балдарына ыдык күчөгөн.
Кечинде үйгө келсем ыйлап чыкты мени Макарова завуч урду апа депчи.
эмнеге урду деп жанында ким бар болчу деп ошо балдардын ата энесине чалсам, ата энелер ушу мени угуп турдум, балдарынан сурады урдубу десе, ооба Макарова чыгып Рыскелди менин балам, Рыскелдини кармап булкуп бир чаап жатканда Рыскелди ыйлап ийди депчи, ыйлап ийип унчуктай барып класска барып ыйлап отуруп көрсө ушунчалык катуу кармагандан Рыскелди сийип да коюптур да. Уялганынан 8 жашар балам уялганынан эч кимге айтпай дагы бир сабак отуруп мектепте намыстанып да айта албастанчы.
Ирисова буга чейинки тирешүүлөрдө мектеп мугалими баласын кыргыз мектепке алып кетүүсүн айтканын кошумчалап, соңку учурда жетекчилик ачык дискриминацияга барып жатканын да белгилейт. Номер 61-чи мектептеги бул окуяны акыйкатчы Кубат Отурбаев өз көзөмөлүнө алганын Азаттыкка билдирди. Омбудсмен учурда соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгын күтүп жатканын кошумчаласа, буга улай Бишкектин 1-май ички иштер бөлүмү дагы өзүнүн тергөө иштерин жүргүзүп жатат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Бир дүйнө Кыргызстан деректүү тасмалар фестивалы жыйынтыкталды. Баш байгени Перу өлкөсүнөн келген режиссер Эрнесто Кабельос Дамиандын Көл кызы тасмасы жеңип алды. Ал эми балдардын укуктарын коргоо боюнча мыкты тасма номинациясында биздин радионун кабарчысы Айгерим Бердибаеванын миграция курмандыктары тасмасы жеңишке жетишти. Сыйлык тапшыруу аземинен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов билдирет.
Адам укуктарына арналган бир дүйнө Кыргызстан даректүү тасмалар фестивалында баш байгени алган Көл кызы тасмасында башкы каарман Нелида табигат менен баарлаша билген аял. Ал өзүн кыштактагы суу менен камсыкылган көлдүн кызымын деп эсептейт. Бирок дал ошол көлүнүн алдында Латын Америкасындагы ири алтын кени Янакоча кен чыккан жайы бар. Кен чыккан жайды иштетүү көлдүн суулушун алып келгендигине карабастан ал Перуан өкмөтүнүн колдоосуна ээ. Фестивалдын Калыстар тобунун төрагасы Таалай Кулмендиев ушундай сюжетти камтыган тасма жалпы адамзаттын табигат менен болгон мамилеси ааламдык маселе болуп турганын баяндаган дейт.
Бул эми баягы мындай аталыш болгону менен бул ошо суу маселеси козголуп атат да, анткени аларда да биздикиндей алтын казып ошонун натыйжасында баягы көлдөр талкаланып жакшы жерлер талкаланып дегендей чоң маселени козгогон фильм экен. Ошо жюри бир чечим менен ошол фильмге гран-при бердик.
31-октябрда башталган бир дүйнө Кыргызстан фестивалында 20 тасма көрсөтүлдү. Анын 5-өсү жергиликтүү, 5-өсү шериктеш өлкөлөрдөн келген, 9-у алыскы чет өлкөлөрдөн жөнөтүлгөн тасмалар болду. Сунушталган тасмалардын деңгээли тууралуу Төлөйкан Исмаилов айтып берди.
Быйылкы деңгээли аябай күчтүү болду. Жарандык күч жана жарандык ушундай демилге менен Орто Азия фильми документалисттери катышты. Мисалы ушул Өзбекстан боюнча, Казакстан боюнча жана Зен Бөшөткөдөн келишкен.
Каросун ака өзүнүн эненин көз жаш аттуу тасмасы менен катышып, бирок эч кандай сыйлык албай калган Данияр Мукамбетов фестивалда татыктуу тасмалар жеңишке жетишкенин кеп кылды.
Чындыгында эле, конечно, буларды деген биздин салыштырмалуу болбойт да. Биз деген баягы өзүбүздүн школабыз кичинекей, оборудованиялар может быть слабый, творческий потенциал. Булардыкы действительно күчтүү компаниялар келип катышыптыр. Моюнга алыш керек. Кинолор абдан жакшы экен. Биз алардан үйрөнүп турган бар экен да, көп жерде үйрөнсө болот.
Кылым Шамы уюмунун жетекчиси Азиза Абдрасулова адам укуктарына арналган фестивалдын маңызына токтолду.
Бул Кыргызстанда ушул адам укуктары боюнча документалдуу фильмдердин фестивалы өзүнүн ордун таап алганына мен аябай кубанычтамын да. Себеби бул жерде баягы Кыргызстандагыга окшогон башка жактагы адам укуктары боюнча көйгөйлөр, адамдардын адам укуктарынын бузулуштарын чагылдырган фильмдер келет. И ошол убакта Кыргызстандын ичинде мына коңшу Казакстандагы мындай фактыларга таянган фильмдер келет да. Анан ошондон мен ойлойм, бул жерде бир эле коомчулук эмес, мамлекеттик кызматкерлер, укук коргоо кызматкерлери дагы чогуу көрүп, чогуу ушундай маселелерди чечкенге бул чоң мындай бир түрткү берет деп ойлойм.
Быйыл 10-чу жылы өткөн фестиваль Кыргызстандын эгемендигинин 25 жылдыгына арналды. Мында адам укугу жана эркиндиги үчүн баш байгеден сырткары аялдардын укуктарын коргоо, адамдык ар намысты коргоо, балдардын укуктарын коргоо, жарандардын маалыматка жеткиликтүү укугу номинациялары боюнча 7 даректүү тасма мыкты деп табылды. Алардын ичинен балдардын укуктарын коргоо боюнча мыкты тасма номинациясына Азаттыктын кабарчысы Айгерим Бердибаеванын миграция курмандыктары тасмасы ээ болду. Төлөйкан Исмаилова аталган тасмалар эми жер жерлерде көрсөтүлөрүн айтты. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Көйгө буланган көмүскө фактылар.
Күтүүсүз комментарийлер.
Тактамай талдоолор.
Ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанышбек Жолдошов.
Мен Эленора Бейшенбек кызы.
Ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Азаттык радиосунун уктуруубузду биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүнүн радио версиясынан улантабыз. Алып барган Али Токтокунов.
Саламатсызбы? Дүйнөдөгү, чөлкөмдөгү, орчундуу, Кыргызстанга таасири же түздөн-түз тиешеси бар окуяларды талдайбыз. Обод азаттыктын апталык биз жана дүйнө берүүсү. Прагадагы студияда мен Али Токтокунов. Бүгүнкү программабызда. Төңкөрүш аракетинен кийинки Түркия журналисттер эң көп камалган өлкөгө айланып, куугунтук деле токтой электиги айтылууда. Ондогон кыргызстандыктар мекенине кайтууга аргасыз болушту. Таджикстан Рогунгесинин курулушун жандантты. Бул Өзбекстандын чөлкөмдөгү энергетикалык саясаты өзгөргөнүн билдиреби? Эгер андай болсо, Камбаратанын келечеги кандай? Алда мына ушул эки маселени талдайбыз. Алгач Түркия. Түркияда быйыл жайдагы аскерий төңкөрүш аракетинен кийинки куугунтуктоолор массалык маалымат каражаттарына каршы да багытталууда. Мурда басма сөз жана ой пикир эркиндиги салыштырмалуу бар деп саналган өлкөдө азыр гезиттер менен башка медиа уюмдар биринен сала бири жабылып жатат. Анкарадагы бийликтердин аскерий төңкөрүш аракетинен кийинки жооп чараларынан жергиликтүү калемкерлер эле эмес, башка бир катар тармактардын 10,000+ өкүлдөрү да жабыр тартты. Алардын арасында буга чейин Түркияда иштеп же окуп жүргөн кыргызстандыктар да бар. Бул өлкөдөгү соңку жараяндарды азыр кесиптешим Азаттыктын Иран кызматынын журналисти Түркия боюнча адис Кудрат Шахиди менен талкуулайбыз. Кудрат мырза, кош келипсиз.
Кош болдук.
Адегенде Элиза Кененбаеванын баянына назар бурсак.
Түркия Республикасынан жаштар жана 90 жылдан ашуун тарыхы бар секуляристтик жана оппозициячыл Жумхуриет гезитинин башкы редактору Мурат Сабунчу менен бирге 10 ашуун журналисти камакка алынган калемкерлердин азырынча акыркысы болуп турат. Журналисттер тобу өз үйлөрүндөгү тинтүүдөн кийин камакка алынган, ушул дүйшөмбү күнү белгилүү жана абройлуу басылмага тилектештик көргөзүү иретинде анын Стамбулдагы борбордук кеңсеси алдында окурмандары, оппозициячыл партиялардын лидерлери, активисттери чогулушту.
Бул операцион
Бул иш укуктук мамлекетти жактагандарга каршы жазалды. Бул иш секулярдык укуктук системаны коргогондорго каршы жазалды. Бул иш демократияга каршы жазалды. Бул иш эркиндикке каршы жазалды. Бул иштин укуктук негизи жок.
Бул операциянын укуктук жөнү жок.
Стамбул прокуратурасынын расмий билдирүүсүнө караганда, учурда Жумхуриет гезити жана ал ээлик кылган кордун күрд согушкерлери менен жинаятчы Фетхуллах Гүлендин кыймылына байланышып бардыгы иликтенүүдө. Прокуратура белгилегендей, тергөө басылманын журналисттери террордук эки уюмдун атынан кылмыш жасаган жасабаганын аныкташы керек. Анткени прокуратуранын ырастоосунда аталган гезитте төңкөрүш аракетине чейин эле аны актоону көздөгөн мазмун жарыяланган.
Дарбе фырсатчылыгы жасап
Биз төңкөрүш интеллигенциянын коомдун оозун басуу, медиага, ага катар жарандык коомго кысымды күчөтүү үчүн пайдаланып жатканын көрүүдөбүз.
Бир олайла каршы каршыя калдык.
Түркияда муариф тек бир сесин калмамасы үчүн
Түркияда эч кандай оппозиция калбашын кепилдөө үчүн Ак партия өзү координациялаган кысым басымдын жаңы толкунуна биз күн сайын күбө болуп жатабыз.
Түрүйле жаңы бир ашамасыйла каршы каршыя калыйбыз.
Түркия парламентиндеги оппозициячыл партиялардын лидерлери бийликтин таанымал гезитке каршы жүрүшүн мына ушинтип айыпташса, өкмөт бардыгы мыйзам чегинде деп ишендирүүдө.
Şu anda devam etmekte olan
Тергөө мурда эле башталган, азыр уланып жатат. Бул укуктук жараянга биз болгону байкоо салып гана турабыз. Саясий бийлик катары укуктук жараян жөнүндө бир нерсе айтуу биз үчүн туура болбойт жана бул мүмкүн да эмес.
Мүмкүн да дейл, доору да дейл.
Тарых тамыры жана байланыштары аскерий төңкөрүш аракети үчүн күнөөлөнгөн гүленчилерге эмес, Ататүрктүн мурасын коргогон кемалчыларга барып такалган Жумхуриет гезитинин мурдагы баш редактору Жан Дүндар быйыл майда мекенинде дээрлик 6 жылга кесилген эле. Мамлекеттик жашыруун сырды жарыялады деп айыпталып, абакта отуруп чыккан Дүндар азыр Түркиядан сыртта жүрөт.
If we can stand by
Эгер биз эзүүгө каршы чогуу турууга жарасак, жең алабыз. Башкача кетсе, Түркияда тилекке каршы ой пикир эркиндиги, басма сөз эркиндиги деген болбойт.
Медиага каршы чабуул Анкарадагы бийликтердин аскерий төңкөрүш аракетинен кийинки жооп чараларынын бир гана бөлүгү. Андан бери өлкөдө камалгандардын саны 37 миңге жакындады. Мамлекеттик кызматтан бошотулгандар 100 миңден ашты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Рахмат. Годрат мырза, Түркиядагы акыркы жагдайды азыр баяндан билдик да, негизи эле 2013 жылдын аягында Түркияда Ак партия дайындаган өкмөттүн айрым мүчөлөрүнө байланыштуу абдан ири жаңжал чыккан, коррупциялык. Ошондон кийин сынчыл, бийликчил эмес маалымат каражаттары куундуктала баштаган эле, толкуну башталган эле. Анан мына июлдагы төңкөрүш аракетинен кийин Фетхулла Гүлендин ге байланышы бар деген маалымат каражаттары дагы куугунтукталып же жабылып жатпайбы? Анан азыр эми мына Ататүрктүн адамдары негиздеген Жумхуриет гезитинин журналисттери камалганын эске алганда, Ак партия ушул башка өзүнө мындай бир ыйык койбогон медиа каражаттарды куугунтуктап кандайдыр бир сок куруп жатабы?
Actually, the detention of 13 people, managers and writers of.
Күндөлүк Жумхуриет гезитинин журналисттерин жана башкаруучуларын кошкондо 13 адамдын кармалышы Эрдоган мырзанын жана Ак партиянын Түркияда медианын эркиндигин чектөө чараларынын соңкусу. Ооба, Эрдоганга жана анын исламчыл партиясына каршы маанайдагы медианы кысымга алуу боюнча иштер саналуу жыл мурда эле башталган, бирок масштабы бир аз кичинерээк болчу. Оол бул жараян бийликтер Фетхулла Гүлендин кыймылына, күрдтөрдүн Түркияда тыюу салынган жана террористтик уюм деп саналган Күрд жумушчу партиясы ПККга байланышы бар деп ырасташкан медиага каршы багытталып, алар жабылып, журналисттери камалып жатты эле. Эми болсо Эрдоган мырза жана анын жактоочулары куугунтугун Гүленже күрдтөргө байланышкан эле эмес, алардын өкмөтүнө каршы турумдагы медиага карайдагын кеңейтти. Соңку кадам мына Жумхуриет гезити болду. Түркиядагы секуляризмдин символу катары саналган бул басылманы өткөн кылымдын 24-жылы Ататүрктүн жакын досторунун бири негиздеген. Жумхуриет Эрдоганды премьер-министр кезинде да сындап жүргөн. Сынын ал президент болгондон кийин да токтоткон эмес. Июлдагы аскерий төңкөрүш аракети Эрдоганга кандайдыр бир багытта же формада каршы медианын кайсынысы болбосун добушун өчүрүү үчүн колдонулуп жатканы факт. Буга албетте иштен да тыштан да реакция жасалууда. Мисалы, журналисттердин укугун коргогон эл аралык чек арасыз кабарчылар уюму ушул шаршемби күнү Эрдоган мырзаны эркин басма сөздүн душманы деп жарыялады.
Journalist Freedom Movement announced Mr. Erdogan as enemy of press freedom.
Түркия өзгөчө кырдаал учурунда жашап атпайбы? Аны дагы узартып 2017 жылдын башына чейин узартып койду да. Мына ушундай учурда бийликте, өкмөттө дагы өзгөчө бир ыйгарым укуктар болору анык эмеспи? Анан ошол ыйгарым укуктары мамлекеттик эмес ошол жанагыл медиа каражаттарды, басылмаларды оңой эле жаап салууга мүмкүндүк берип атабы?
Yes, actually the limitation that it was during the before military coup.
Ооба, ошондой. Айрым чектөөлөр аскерий төңкөрүш аракетине чейин бар эле. Түркиянын конституциясы боюнча өзгөчө абал тартиби жарыяланган мөөнөттө ал дегенде 3 ай, андан кийин 6 ай болобу президентке, армияга, күч түзүмдөрүнө чексиз бийлик берилет. Алар медианы эле эмес, башка институттарды да оңой эле жаап кое алышат. Мисалы, кадимки учурда Түркияда да адамды камакта соттун чечимисиз 48 саатка гана кармоого болот. Ал эми өзгөчө абал учурунда мындай кармоонун мөөнөтү 30 күнгө чейин узартылган. Кармалгандар кеминде 5 күнгө чейин адвокат менен жолуга албайт. Бийликте азыр кандай ыйгарым укуктары бар экенин мына элестетип көрүңүз. Эрдоган мырза жана анын жактоочулары бул мүмкүнчүлүктү, бул кырдаалды кайсыл кыймылдан кандай оппозиция болбосун аларды басуу үчүн колдонууда.
movement.
Кудратымыза рахмат. Бир саамдан кийин дагы кайрылабыз. Азыр дагы бир пикир бар эле, угуп алсак, мына эл аралык мунапыс же Amnesty International уюму, Европарламент, журналисттерди коргоо боюнча эл аралык комитет өңдүү уюмдар Жумхуриет кезинин калемгерлеринин апта башында тоо менен камалышын айыптап чыгышты. Европарламент төрагасы Мартин Шульц муну түрк бийлигинин дагы бир кызыл сызыктан өтүшү деп сыпаттады. Ал эми премьер-министр Бинали Йылдырым бул сынга жооп кылып, өлкөсүндө басма сөз эркиндиги боюнча эч көйгөй жок деп ырастап атат. Быйыл жайдагы аскерий төңкөрүш аракетинен кийин Түркияда канча калемгер камалып, канча маалымат каражаты жабылды? Азаттык бул суроо менен баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитетинин Борбор Азия жана Европа боюнча координатору Нина Агнянова кайрылды. Угуп алсак.
But it's very difficult to pinpoint an exact number because this is a developed.
Камалган же иши тергелип жаткан калемгерлердин так санын көрсөтүш абдан кыйын. Себеби окуялар дембедем өнүгүүдө. Басма сөз эркиндиги, ой пикир билдирүү эркиндиги бузулган. Журналисттердин укугу тебелип тепселген. Алар кармалган. Маалымат каражаттары жабылган. Медианын кеңселерине рейд жүргүзүлгөн учурлар боюнча кабарлар дээрлик күн сайын түшүп жатат. Журналисттерди коргоо комитетинде биз Түркияда медиага каршы чабуулдун хроникасын түзүп, бул окуялардын баарын каттап келүүдөбүз. Бирок дагы бир жолу белгилейм, маалыматтар күн сайын өзгөрүп жаткандыктан так санды көрсөтүш кыйын. Анткени менен июлдагы аскерий төңкөрүш аракетинен бери азыркыга чейин жабылган, иши токтотулган маалымат каражаттарынын саны 150 ашты. Ал эми 100 ашуун журналист камакта же түрмөдө отурат деп ишенимдүү айта алабыз. Булардан тышкары дагы көптөгөн журналисттер өлкөдөн кетүүгө, качууга аргасыз болушту. Түрк өкмөтү аскерий төңкөрүш аракетин шылтоолоп, коомду медиадагы оппозициячыл, сынчыл добуштардан тазалоодо. Биз Түркия маалымат каражаттарына каршы катаал чараларды жапырт көрүп, өлкөдө ой пикирдин көп түрдүүлүгүн жок кылуу багытында бара жатат деп айта алабыз.
Кудрат мырза, мынакей ушул Түркиянын төңкөрүш аракетинен кийинки тазалоолоруна кыргызстандыктар дагы туш болду да, аларга да таасир этти. Мына ушу Түркияда окуп же иштеп жүргөн кыргызстандыктар мунун айынан жүздөгөндөрү болбосо дагы ондогондору Түркиядан чыгып кетүүгө же Кыргызстанга мекенине кайтып келүүгө аргасыз болушту. Биз аларды кепке тарталы дегенде көпчүлүгү макул болушкан жок, бирөө макул болду эле. Азыр ошонун пикирин уксак.
40 ошо бир ай мурда, бир ай мурда барганым, бараарымда эми чет өлкөлүк жарандарга көп деле таасири болбосо керек деген ой менен билетимди алып алып ошол жакта фармацевтика боюнча бир чоң ярмарка болот эле, ошол жака барайын деп барсам аэропорттон кара тизмеге киргендигимди ошол жерден билдим. Анан биздин клиниканы жапкан күнү 22 июнда Кыргызстандан барган бир кичинекей пациентибиз бар эле, 2 айлык ал жерде операция болгон болчу, реанимацияда болчу. Баягы клиникалардын баягы дүйнөлүк эмеде укуктук түшүнүктө согуш болсо да клиникалар деген иштей берет экен. А бирок Түркияда ушундай абал болду, 35 клиниканы жапты. Ичиндеги пациенттер эч кандай ойлонулган жок. Менин божомолум, баягы биз Турцан социалдык фонд тизмесинде киргенбиз да, жазылганбыз. Себеби биздин атыбызга социалдык фондко акча төлөнөт баягы расмий түрдө. Анан ал жактан баягы адамдардын ысымдарын, паспорттук маалыматтарды баардыгын алса болот да, себеби биз ошонун баардыгын беребиз ишке кирип атканда. Анан ошого жараша эле угач кара тизмени түзүп коюшкан окшойт. Мен аны албетте оюмда бар, ойлоп атам. Турциядагы баягы укуктук нормал укук системалар ордуна келгенден кийин мен сотко берем. Дагы өзүмдүн ошол баягы эч кандай негизсиз экендигин тастыктап кандан кийин аны Түркия кара тизмеден чыгарат деп ойлойм.
Кыргызстандыктын пикири мына ушундай болду. Кудрат мырза, мына Түркия бийликтери атагандай ФЭТО же болбосо Фетхуллах Гүлендин террордук уюмуна тиешеси барлардан тазалоонуу иш чараларынын алкагында армия же болбосо полиция же сотторду айтпаганда дагы жанагыл билим берүү, медицина өңдүү, башка чөйрөдөн дагы кошулганда 100 000 ашты да жумуштан алынгандар. Мына акыркы эле аптада 10 000 киши иштен кетирилди. Ал эми камалгандардын саны 37 000 жетти да. Эми мунун арты эмне менен бүтчүдөй? Буларга бир кандайдыр бир убакыттан кийин мунапыс берилеби же кандай?
Actually, not yet. Erdogan and police and military they started arresting people.
Азырынча андай эч нерсе жок. Камоолор аскерий төңкөрүш аракетинин эртеси эле башталганда. Бул али уланууда. Кечээ эле бийликтер дагы 130 ашуун илимпозду камоого буйрук чыгарганы кабарланды. Өзгөчө абал, режиминин эрежелери кылмышка шектүүнү соттун чечимисиз кеминде 30 күнгө чейин кармоого жол берип жаткандыктан, бул мөөнөт аралыгында тергөө органдары кандайдыр бир далил таба албагандар бошотулуп калышы да мүмкүн. Ал эми далил табылды делгендердин кылмышы ачык, өздөрү камакта калса керек. Азырынча президент Эрдоган өзү да, Түркиянын юстиция министрлиги да Гүлен Мырзаны же курдтордун кыймылын колдоду деп камалгандар кайра массалык санда бошотулушу боюнча эч бир ишара кыла элек. Менимче мындай бошотуулар алдыдагы 2-3 жыл ичинде деле күтүлбөйт. Айрым бир жеке иштер болушу мүмкүн, бирок Эрдоган мырза баарын өзүнүн көзөмөлү астында кармагысы келет.
Чоң рахмат, Кудрат мырза. Биз азыр Түркия маселесин, Түркиядагы акыркы жагдайларды Азаттыктын Иран кызматынын журналисти, Түркия боюнча адис Кудрат Шахиди менен талкууладык. Студиябызга келтиргениңизге рахмат. Эми кийинки темабызга өтсөк, эскерте кетейин, сиз биз жана дүйнө берүүсүн көрүп жатасыз.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Сиз Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн көрүп жатасыз. Эми коңшу Тажикстанга келсек, электр тартыштыгы Тажикстанда эң ири көйгөйлөрдүн бири. Мунун айынан өлкөнүн алыс аймактарында күз кышта электр күн сайын өчүрүлүп, чектелүү сааттарда гана жарык берилет. Курулушу совет доорунда башталып бүтпөй келаткан Рогун ГЭСи ишке берилсе, тажикстандыктардын электр керектөөсүн толук жаап, атургай экспортко да ашып калары эсептелген эле. Бирок ага Өзбекстан каршы болуп, иш жылбай келген болчу. Ал жакта бийлик алмашып, андан аз өтпөй Рогундун курулушунун жанданышы эмнеден кабар берет? Анын Кыргызстандагы гестерге, адегенде Камбарата бирге шарапаты тиеби? Ушул маселени талдайбыз, адегенде Гүлайым Ашакеевнин баянына назар бурсак.
Тажикстандын Родаки районундагы Хокима Шарипованын күнүмдүк турмушу ушул. Керели кечке үй тиричилигинде электр жарыгын чектөө тажиктер үчүн бир канча жылдардан бери жаңылык болбой калган. Болгону түйшүктү гана арттырат, а кыштын жакындашы менен үрөйдү учурат. Суткасына 5-6 сааттан эле электр беришет. А мен болсо идиш аяк, кир жуушум керек. Балама майып күйөмө өз өзүнчө тамак жасайм. Свет жокто минтип бир отко суу менен тамакты жылытам. Анан кечти күтөм. Бирок кечинде деле свет берер бербешин билбейм. Күйөм менен баламды ар түнү көрпөчү одеялдарга орой баштадым. Анда деле суук. Отун алганга шайыбыз жок. Кышты эстегенде эмите деле эсибиз чыгат.
Борборго жакын Рудак эле эмес, алыскы райондордун жашоочулары деле электр жарыгын үнөмдөө сентябрда башталганын айтышат. Атажык өкмөтү өлкө боюнча чектөө 1-ноябрдан башталды деп расмий билдирди. Бирок канча сааттан жарык өчүрүлөрү айтылган жок. Эл ичиндеги сөздөргө караганда күндүзгү 10-дон кечки 5-ке чейин жана түнкүсүн электр берилбей жатат. Өлкөдө бир нече жылдан бери абал ушундай. Кыш күндөрү муктаждык 2,5 миллиард киловатт саатка жетет. Муну жабыш үчүн Тажикстан бир канча жылдан бери Рогун ГЭСин курууга далалаттанып келет. Рогундун курулушу 1976 жылы башталып, союз тараганда токтогон. Кайра 2004 жылдан аздап иш жылган. Бирок эгер курулса, төмөнкү алыштагы өлкөлөрдө суу тартыштыгы жаралат деп Өзбекстан катуу каршылык кылып, иш ыргагы демдүү болгон жок. 2014 жылы Дүйнөлүк банктын эксперттери ГЭСти курууга мүмкүн деген бүтүм чыгарышты. Ал эми Өзбекстанда бийлик алмашкандан 2 ай өтпөй тажиктер курулушун жанданты. Президент Рахмон өзү Вахш дарыясын бөгөп, Рогундун платинасынын курулушун баштап берди. Акыркы планга ылайык 6 агрегаттуу Рогундун 1-чи агрегаты 2018 жылы ишке берилиши күтүлөт. Жалпы ГЭСти куруу үчүн өкмөт июлда италиялык компанияны 3,9 миллиард долларга жалдады. Курулуп бүтсө жылына 17 миллиард киловатт саат электр өндүрүшү керек. Ички керектөөдөн ашкан энергияны Ооганстан менен Пакистанга экспорттоо планда бар.
Гүлайым Ашакееванын баяны болду. Биз мына ушул маселени талкууламакка Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы Тохир Сафаровду чакырганбыз. Тохир, кош келипсиз. Ошондой эле Бишкектен биз менен түз байланышта Кыргызстандын энергетика тармагына эмгек сиңирген ишмер Райымбек Мамуров бар. Раймек Мырза, кош келипсиз. Тохир, биринчи суроону сизге берсем. Мына Рогунга азыр чет элден инвестор келе элек, өкмөт чет элдик кредит дагы ала элек, бирок ошого карабастан куруучу италиялык компания менен 4 миллиард долларга келишим түзүп койду курууга. Анан буга чейин кеске бюджеттен бөлүп отуруп азаздан 500 миллион доллар салган экен. Анын 3-тен 1 бөлүгү элдики жанагы акцияларын сатып алды дегендей. Бул жерде суроо жаралат да, эми инвестор акча салбаса, өкмөт алдыда мындан ары кести өз каражаты менен курууга мүмкүнчүлүгү жетеби?
Вот главный вопрос сейчас вот это.
Ушул башкы маселе. Рогун ГЭСинин курулушу 6 жыл мурда уланган. 2010-2012 жылдары элден 200 миллион доллардай акча топтолгон. Бирок кийин эл аралык валюта коры мынтип акча чогултуу элдин абалына, акыртыбы Тажикстандын экономикасына терс таасир этет деп эскерткен. Ошондон кийин Рогундун акцияларын элге сатууну токтотушкан. Ал эми жанагы италиялык куруучу компания менен келишим түзгөндө Тажикстан бул долбоо үчүн өз бюджетинен жылына 400 миллион доллар бөлөт деп жазылган. Ушул эң негизги маселе. Президент Рахмон платинанын курулушун баштап жатканда акча тууралуу такыр айткан жок. Мынча каражатты кайдан алышары азырынча белгисиз. Ал эми куруучу компания биринчи агрегат иштей баштаса эле андан өндүрүлгөн энергияны сатып, ошонун акчасына курулушту улантаарын айтып жатышат.
И за счет этого начинают как бы продолжат строительство платины.
Ошондой эле болсун дейли. Бирок буга чейинки эксперттердин чочулоолоруна келсек, эгер бийлик өзүнүн өкмөт өзүнүн каражатына курса, анда курулуш 40 жылга созулуп кетет деп атат да. Бирок буга чейин Рахмон деле инвесторлорго кайрылган, мына АКШга, Евробиримдике, Орусияга кайрылып чакырды, бирок келишпеди да. Анан эмне үчүн инвесторлор Тажикстанга ушул уникалдуу дүйнөдөгү бирден бир чоң гестеге кызыкпай жатат?
Ну, главная причина была как бы разногласие по поводу.
Анын башкы себеби Борбор Азиядагы суу ресурстарын бөлүштүрүүдөгү пикир келишпестик болуп келди. Өзбекстан Рогунга каршы болгон. Алардын турумун окуй кетейин. Рогун гесинин курулушу Вахш жана Амударьянын агымына, төмөнкү алыштагы Өзбекстан, Түркмөнстан жана Казакстандын суу экологиялык, азык-түлүк коопсуздугуна кыйратуучу кесепетин тийгизет дейт. Ошон үчүн бир дагы чоң компания же каржы институту бул талаштуу долбоорго баш салгысы келген эмес. Дагы бир маселе инвестициялык климат. Ал бизде жакшы эмес. Коррупция өнүккөн. Дүйнөлүк банк баш болгон каржы институттары дайым эле инвест климатты жакшырткыла деп талап коюп келатат. Андай болбой атпайбы бирок? Анан тышкары өндүрүлгөн электроэнергиясы кайда сатылат деген маселе да бар. Кыргызстан, Тажикстан, Ооганстан менен Пакистан кирген Каса миң долбоорунун алкагында сатабыз деп атышат. Бирок анын ишке ашышы да чоң күмөн.
Должно соединить Кыргызстан, Таджикистан, Пакистан и могут как бы это реализовать.
Рахмат Тахир, азыр биз Райымбек мырзага суроо берсек да, Райымбек мырза, мынакей Өзбекстан буга чейин Рогундун курулушуна катуу тоскоолдук көрсөтүп келген, анан азыр Тахир дагы айтып өттү, анан ошол арада Рогундун иши жайлап камбар ата боюнча келишимдер дагы ишке ашпай келген эле да, Орусия менен түзүлгөн эки ирет келишимчи. Деги эле ушул эки өлкөдөгү эки ГЭС боюнча Өзбекстандын таасири кандай? Мына Рогундун жанданышын Өзбекстандагы бийликтин алмашуусу менен байланыштырууга болобу?
Менин оюмча болот. Себеби билесиңер, Өзбекстан Орто Азиядагы ири мамлекеттердин бири, ошондуктан сырт такы мамлекеттердин көбү Өзбекстандын баягы позициясына карап туруп иш кылат да. Анан Рогун менен эгер камбар ата жөнүндө айта турган болсок, бүгүн эле жакында эле мен бир эксперттин эмесинин макаласын окудум. Ошол жерде как раз сүрөттө бул чындап эле баягы Раматылык Каримовдун упрямысы деп жүрөт да, өзүнчөчү бул жерде. Себеби эки кесин тең, ошонун ичинен өзгөчө камбар ата кесинин курулушу Өзбекстан үчүн вообще көп мындай эле жаманчылык алып келбейт.
Эми сиз Кыргызстандын энергетика тармагында бийликте иштегенсиз да, эми сиз деле билесиз да, ошондой болгонбу чынында? Мындай экспертке таянбай айткандачы,
болгон да. Ошондо айтып атпаймынбы, бул жерде деген карама каршылыктары, коопсуздук, суу жетишпей калат дегендери камбарата кеси биринчи кес боюнча деген көп окшобойт да чындыккачы. Эгер мисалы үчүн рогун кесинде чогулган сууну чогултуш үчүн дарыяны көбүрөөк буруш керек боло турган болсо, камбарата бир бул вообще эле Өзбекстанга эч кандай зыян да алып келбейт да, себеби камбаратадан кийин токтогул кеси турат. Токтогул кесинде билесиңер суунун көлөмү 15-19.5 миллиард. Эгер Кыргызстан ошончону чогултуп ала турган болсо, ал вообще Өзбекстанга эч кандай жаманчылык алып келбейт, акырындап камбарата бирди курса боло берет да. Бирок менин оюм боюнча бир гана энергетика тармагында эмес, бирок акыркы болуп аткан окуялар, өзүңөр байкап атасыңар, жаңы президенттин жумушун аткарып аткан кишинин таасири болуп атабы, же мүмкүн шайлоого карата ушундай болуп атабы, энергетика гана тармагында эмес, вот чек аралар боюнча, жолдор боюнча, таможня боюнча көп нерселер жакшы болгондой болуп атат да. Муну эми ошо шайлоого чейин күтүп, шайлоодон кийин көрүш керек да, ал уланабы же бул убактылуу маселеби.
Райымбек мырза, мына энергетика боюнча мамлекеттик комитет жогорку нарын каскадтары жана ошол эле камбар ата биргеси боюнча азырынча 7 өлкөдөн инвесторлор кызыгып атат, мына Орусия менен толук денонсация бүткөндөн кийин деди да. Бирок деди, бирок ошолордун бири дагы азырынча улуттуу мындай кызыгуусун билдире элек экен. Алар ошолордун бири ишти колго алып долбоорго келишим түзөөрү канчалык реалдуу? Анткени экономикалык көз караштан алганда кимдир бирөөлөр баш тартып бүтүрбөй койгон долбоордун кадыры жогорулашы кыйын эмеспи?
Бул жерде деген дагы эле айтып келатпаймынбы, ошол коңшу Өзбекстан болгон менен болгон саясатты караш керек да. Себеби ошол келип аткан инвесторлордун баарысы эле өзгөчө, мисалы үчүн Кытай Республикасы ошондой баягы чыр чатакка аралашкан объектилер көбүнчө ошол Өзбекстандын позициясына байланыштуу коопсуланап тургандай болуп аткан да. Эгер Өзбекстандын мамилеси жанагындай болуп түп тамырдан бери өзгөрүп биз менен жакшы алакада боло турган болсо, инвестицияны келишине мен күмөн санабайм. Бирок бул жерде бөлүш керек да. Мисалы үчүн жогорку нарын каскатында гестер менен камбар ата бирдин экөөн чогуу караш керек. Ошол эле Россия менен болгон келишимдер ошондой болгон да. Себеби камбар ата бирде дагы жогорку нарын каскатында дагы орус тарап 50% баягы акцияга ээлик кылып аткан да.
Райымбек мырза, билесиз да, Орусия камбар атага толук каржы салып, бирок кийин бүткөндөн кийин үлүшүнүн жарымын өз алып, жарымы Кыргызстанда калмак да. Буга 50-50 болупчу. Буга эксперттер дагы, айрым саясатчылар дагы абдан каршы чыккан, Кыргызстан утулду депчи. Эми бул проект ишке ашпай калды, бирок алдыда келе турган инвесторго кандай шарт койсо Кыргызстан утушта болот? Сизде бир эсеп кысап барбы?
Негизинен деген андай шарттарда инвесторлорду тапса болот. Себеби мисалы үчүн камбар ата биринчи кес боюнча айта турган болсок, Россия тараптын кылган кызматы болгону гана ошол камбар ата кесинин курулушуна кредиттерди таап келгени болуп атат да, баягы гарантия берип туруп. А кайтарышын, анын кайтарымын ошол эле ишкана өзү кайтармак, баягы электр энергияны сатып түшкөн акчанын эсебинен. Эгер кестин курулушун баягы 4 миллиардка жакын акча керек деп эсепке ала турган болсок, кестин курулушун аяктоо өзү дагы бир 10 жылдын тегерегинде андан ашыгыраак болуп эсепке ала турган болсок, бул көпкө чейин ал камбар ата кеси түбөлүккө, камбар ата кеси бири боюнча түбөлүккө Россия 50% ээ болуп калмак да. Ошондуктан андай шарттарда инвесторлорду табыш менимче оңой эле болот. Бирок шартты оңдош керек. Себеби бул жерде келип жасай турган киши ал жөн эле акчасын алып келип, анан процентин алып туруп 50% ээ болуп калган ал туруп эмес болуп калат да. Эгер ошондой эле мүмкүнчүлүк боло турган болсо, Кыргызстан ошондой шартта кредит таба турган болсо, бул иши өзү алып туруп курганга деле менимче мүмкүнчүлүк пайда болуп калат деп ойлойм да. Себеби курулушчулар азыр көп кура тургандар. Мисалы үчүн ошол эле Тажикстанды ала турган болсок, баягы кол коюлган итальянский компания ал өлкө куруп бере турган эле компаниялар болуп атпайбы? Эгер акча боло турган болсо, ошол эле орустардын компанияларын алып келип иштетсе боло берет, же болбосо кытайлардын. Шарты менин оюм боюнча Кыргызстан тарап бир жок эле дегенде бир 70-75% тегерегинде Кыргызстан ээ боло тургандай шарт болуш керек да, эгер кредитти бирөөлөр таап келе турган болсо. А эгер кредит алып туруп аны кайтарымын Кыргызстан тарап, же болбосо ал Кыргызстан тарап бюджеттен кайтарбайт, аны ошол иштеп чыккан электр энергиянын эсебинен, сатылган эсебинен кайталат, анда деген 100% Кыргызстандын өзүнө кала тургандай болот. Менимче ошо экинчи вариант Eğer biz oşunda kredi tavala turgan bolsak, menin oyumça jakşı bolmokto oylayam da. Biz başta öyle alsak, al aytılıp atkan, misal üçün 3 milyardka jakın karajat al bir ele jılda kerek bolot degen emes, al bir 10-15 jılga. Bol ondo dagı başkı jıldarda, algaçkı jıldarda ançalık köp karajattın kereki bolboyt. Eğer yıl sayın misal için menin oymanca bir 200-300 milyondan bir 3-4 yılın içinde tavala turam olsa giyinkisi benimce baştalıp kalgan cumuşka anan giyin obyektin özün ömesi görünüp kalak jakşı tavar nevit degen de olturup anda uca investorların gelişi dağı benimce jakşı olot jakşı şartlarda alsak bulot degen oy var da men.
Çok rahmat Rainbek Mırza bilesiz de eme hükmet Orusya menen gelişim toluk denansatsalangandan giyin jarım yıl içinde investor tavabız dep Уада берген, мына келишим августта толук күчүн жоготту. Эми албетте күтөбүз, күтө турабыз. Бирок ошол эле убакта уадасындагы эскерте кетели. Сизге чоң рахмат. Биз менен Бишкектен түз байланышта Кыргызстандын эмгек сиңирген энергетиги Райымбек Мамыров болду. Ошондой эле Тажикстан маселесин биз Азаттыктын тажик кызматынын журналисти кесиптешим Тохир Сафаров талкуулады. Биз үчүн менен программабызды жыйынтыктайбыз. Жарыгыңыз өчпөсүн, ар бир үйдө тынчтык болсун. Жакшы калыңыз.
Ушул менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.